qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda, asosan TikTokda Samarqand viloyatidagi Alisher Navoiy haykaliga nisbatan hurmatsizlik qilgan yoshlarning videosi tarqaldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy izoh berdi. Avvalgi ichki ishlar boshqarmasi haykali oldida noo'rin xatti-harakat qilgan Kattaqo'rg'onlik yigitga nisbatan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilayotganini ma'lum qildi. Keyinchalik u va katta ehtimol bilan uni videoga muhrlagan yigitga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangani ma'lum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz.